Priekšvēlēšanu kampaņa Kanādā tika raksturota kā visai spraiga un netīra, un tās laikā galvenie sāncenši neskopojās ar pārmetumiem. Pašreizējā premjera Justina Trudeau pozīcijas apdraudēja vairāki skandāli, taču uz vēlēšanu rezultātiem tas šķiet nav atstājis lielu ietekmi. Pirms visu balsu saskaitīšanas pirmdien notikušajās Kanādas parlamenta vēlēšanās prognozes liecina, ka Trudeau liberālā partija ieguvusi 157 no 338 vietām parlamentā. Tas nozīmē, ka liberāļi ir uzvarējuši šajās vēlēšanās. Savukārt Trudeau galvenā vēlēšanu sāncenša Andrew Scheera konservatīvā partija varētu būt ieguvusi 121 vietu parlamentā, kas ir par 26 vietām vairāk nekā vēlēšanās 2015. Gadā. Lai gan daudz vairāk balsu atdots par konservatīvajiem, proti tie ieguvuši 34,4%, bet liberāļi 33%, tas neatspoguļosies vietu sadalījumā parlamentā, kur nelielu virsroku tomēr gūs Trudeau vadītā partija. Tiesa, liberāļi zaudējuši absolūto vairākumu, kura iegūšanai būtu nepieciešamas vēl vismaz 13 vietas. 47 gadus veco Trudeau ar uzvaru apsveicis gan Lielbritānijas premjers Boris Johnsons, gan ASV prezidents Donalds Trumps. Pēc pirmajiem rezultātiem, kas vēstīja par premjera partijas uzvaru, Trudeau uzrunāja savus vēlētājus, pateicoties tiem par atbalstu.
No krasta līdz krastam kanādieši šonakt noraidīja sašķeltību un negatīvismu. Viņi noraidīja griešanu un taupību, un viņi balsoja par labu progresīvai darba kārtībai un stingrai rīcībai klimata jomā. Es esmu jūs sadzirdējis, mani draugi. Jūs sūtāt mūsu liberāļu komandu atpakaļ pie darba. Jūs to sūtāt atpakaļ uz Ottavu ar skaidru mandātu. Mēs panāksim to, ka dzīve kļūs ar vien finansiāli pieejamāka. Mēs turpināsim cīnīties ar klimata pārmaiņām, mēs attīrīsim ielas no ieročiem un turpināsim investēt kanādiešos.
Savukārt Trudeau sāncensis Scheers paudis lielu lepnumu par to, ka konservatīvajiem izdevies palielināt savu pārstāvniecību parlamentā. Viņš atbalstītājiem sacīja, ka valsts ir vēl vairāk sašķelta un ka viņa partija ir parādījusi premjeram to, ka viņa valdība ir iedragāta un tai drīz pienāks gals. Provizoriskie rezultāti arī liecina, ka Zaļo partija savu pārstāvniecību palielinājusi par vienu vietu un tā parlamentā būs pārstāvēta ar trim deputātiem. Tikmēr Kvebekas separātistu partija, Kvebekas bloks, vēlēšanās izcīnījusi 32 vietas, kas ir par 22 vietām vairāk nekā vēlēšanās 2015. Gadā. Bet jaunā demokrātiskā partija ieguvusi 25 vietas. Tiek prognozēts, ka Trudeau vadītā liberālā partija varētu mēģināt noturēties pie varas tieši ar jaunās demokrātiskās. Partijas atbalstu. Paredzams, ka sarunas par alianses vai oficiālas koalīcijas izveidošanu ar vienu vai vairākām mazajām partijām Trudeau varētu sākt jau šodien. Mazākuma valdības Kanādā nav nekas ārkārtējs, jo pēdējo 15 gadu laikā tādas ir bijušas trīs. Retums gan ir koalīcijas valdība. Pirmais pārbaudījums pēc vēlēšanām, kurās piedalījās aptuveni 66% iedzīvotāju, jaunajai valdībai gaidāms nākamo nedēļu laikā. Proti, uzrunā parlamentā valdībai būs jāizklāsta tās prioritātes un jāiztur uzticības balsojums. Rihards Plūme, Latvijas radio.